Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætursfréttir. Órói mældist aftur á jarðhitasvæðinu við Torfajökul í stuttan tíma í kringum 8 í dag. Steinun Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir þetta all líklega að vera vegna breytinga í jarðhitakerfinu þar. Mælar á svæðinu geta numið slíkt sem óróa. Svipaður atburður varð þar upp úr hádegi í gær. Sérfræðingar á Veðurstofu Íslands fylgjast áfram vel með. Geðbrigði báru sigur úr bítum á lokakvöldi músiktilrauna sem framfór í hörpu í kvöld. Þau hlutu einnig viðurkenningu fyrir textagerð á íslensku auk þess sem Þórhildur Helga Pálsdóttir var valinn söngvari músiktilrauna. Annað sætið hlutu Youth Bear and the Cubs sem einnig fengu höfundarverðlaun FTT. Big Band Eyþórs var í þriðja sæti. Hljómsveitarstjórinn Eyþór Alexander Hallsson var hljómborðsleikari músiktilrauna og Þorsteinn Jónsson í sama bandi hlaut viðurkenningu sem trommuleikari músiktilrauna. Ísleifur Jónsson í sót þótti bera af gítarleikurum í keppninni og Alisa Kato hreftir hnossið í hópi bassaleikara. Hún leik með tveimur sveitum, Nóa Gott og Kirsa. Þá var Lucas Joshua varinn rafheili músiktilrauna. Hljómsveitin Rán var valinn hljómsveit fólksins. 8 ára stúlka varð annað barni til að deyja af völdum mislingafaraldurs í vestur Texas. Nærri 500 tilfelli mislinga hafa verið staðfest í Texas síðan faraldurinn hófst í ársbyrjun, 54 í Nýju Mexíkó og 10 í Oklahoma. Ef útbreiðslan heldur áfram á þessum hraða getur Bandaríkin farið af lista yfir þau lönd þar sem mislingafaraldur hefur verið stöðvaður. Heilbreiðis yfirvöld í vestur Texas spá því að útbreiðslan haldi áfram út árið hið minnsta. Viðbrögð heilbrigðisráðherrann Robert F. Kennedy yngri hafa verið gagnrýnd. Hann hefur lýst efasendum ágæti bóluefna í gegnum tíðina en hefur þó gefið út tilkynningar að það gæti verið skynsamlegt að bólusýta börn við mislingum. Lögreglan í Rheinland-Pfalz í Þýskalandi leitar að manni sem grunaður að hafa orðið þremur að bana í heimahúsi í bænum Weiterfeld. Þýska dagblaði Bild fullirðir að hinn látnu séu par og 16 ára sonur þeirra. Samkvæmt lögreglunni hringdi kona í neyðarlínuna rétt fyrir klukkan 4 í nótt og greindi frá grófu ofbeldi. Lögregla útilokar ekki að konan sem hringdi sé ein hinna látnu. Vísbendingar eru að bæði skot og eggvopnum hafi verið beitt. Leit lögreglunar beinist að einstaklingi sem sást yfirgefa húsið nánast leið og lögregla kom á staðinn. Þá að veðri. Suðaustan 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina, annars hægari vindur. Sunnan 5-15 með morgninum, hvassast vestast. Súld eða rigning með köflum, úrkomi mest við Breiðafjörð, en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Fréttir vera næstaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Lætur mig vilja standa upp og reyfa mig
sína til að sína mér að hún sé á lífi Allar ekki dansa en nú maður komin í gýr Hún við stýr, hún við stýr, hún blæsir mér lífi Líður eins og það sé
Take it like a taker. Baby, I'm a giver. Ain't no need to hurry. Baby, I deep never. í stóræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar. Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breyti stemningin. Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar. Ég bara á stundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn. Skrifandi pappírana og hringi rándýralögfræðinga því ég næstum að falla á tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig. Ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka. Hinnafnir er að hrynja, þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn. Það allt í lagi, allt í lagi.
Let me talk kind of live. Baby, baby, I that I was giving. Then I bumped again, then I bumped again. I said, how do I get back there to the place where I fell asleep inside you? How do I get myself back to the place where you said, I want something else to get me through this? Send me some kind of lie. Beneath my toes, the beach gives a feeling, an earthy feeling. I believe in the faith that grows, and the four I could can make me cry. When I'm with you, I feel like I could die, and that would be alright, alright. And I want something else to get me through this life, baby. I want something else. Not listening when you say goodbye.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Shut the doors and kill the lights. This is where we're meant to be. I know it's late and you are tired. Just sit down and hear my plea. There's a box in my old room, one loose floorboard beneath my bed. Something in it meant for you. Your green eyes, lips, cherry red. So won't you take this trip for me? And I will be here when the morning light shines on you. I'm saying, choo-choo-choo-choo. Want and leave the rest, and I'll be waiting at the docks. Darling, take this trip for me, and I will be here when the morning light shines and you. And I'll hug
how much I missed her, just like when I was young. I wouldn't be here if it weren't for you.
Don't gotta pretend, baby, now and then, don't you just ert að hlusta á Rás 2.
Instead, I pour the milk.
drinking was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice.
Fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Spertur mælir starinn stræti blaut. Stráður gæsa hreyjum mikla braut. Höstum rómi daginn út og inn. Arka tekur síla máðurinn. Vakna endur með sitt morgun busl. Mjakast gegnum tjarnarinnar busl. Morgun hana hressir far á ról. Hopa nætur göldrarar í skjól. Þunn og lúinn sest með ósnert agn. Einhleip kom í tóman strætisvag. Með tvo til reyðar hleypir heim á leið. Hjóla þjófur einn um dagmál skeið. Hjana skablar hopar svellið þykkt. Hefst úr sverði væmi. Slitin nagla dekk. Allt vill sveipa sem ég eiga næ. Svifrikshulan keitu gulum blæ. Glaðlegan glampa móti sól. Glerbrotin sem þekja. Öskra eins og ljón. Ölvið skóla börn í dimmi sjón. Ungling stelpu kort með föla kinn. Kastar upp á grímu búning sinn. Leikvallana lifnar tækja skröld. Losnur drómar yðguð vega sölt. Og
borða litlu börnin næpu hvít blautan sand með ögna
Thank you. and something var vegin veit ég að þetta eru örlögin en þú heilsar mér ég bara star í dreymi ekki har á mig ég verð allt og feimi ég held ég hafi aldrei fundið þessa tilfinningu fyrr en nú Ég veit þú varst að hitta mig og ég var líka að hitta þig og hvað með það? Ég segi hæ og tíminn stendur í stað búin að gleyma hvernig samræður virka Þú segir hæ aftur og ég ætla að opna munnin en þú stoppar mig leið og segir Ég veit alveg hvað þú ert að ganga í gegnum því ég finn Þessa tilfinningu fyrir nú
Fjölbreyttur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ungt fólk oft látið taka áhættu sem eldri brotamenn vilja ekki taka, sagði Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur í sjónvarpsfréttum í kvöld. Tvær táningsstúlkur, önnur undir lögaldri, eru í gæsluvarðhaldi vegna innflutnings og einni stærstu fíkniefnasendingu sem komið hefur hingað til lands. Margrét bendir á að í nýjum skýrslum frá greiningardeild lögreglustjóra komi fram að bæði skipulögð brotastarfsemi og hagnýting barna í þessum hópum séu að færast í aukana. Börn séu látin selja fíkniefni en líka séu dæmi það að þau séu látin beita ofbeldi.
Þetta eru krakkar sem eru í áhættuhópi vegna þess að mörg þeirra eru byrjuð í neyslu sjálf og það eru auðveldar að þvinga þau, það eru auðveldar að blekkja þau, mörg skulda þau reynlega vegna fíkniefnaneyslu og svona þetta eru krakkar í viðkvæmri stöðu.
Sagði Margrét Valdimarsdóttir. Kynferðisbrotadeild lögreglunar hefur til rannsóknar mynda hópnauðgun í Reykjavík fyrir 2 vikum. Þrír voru handteknir í tengslum við rannsókn málsins og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeir sátu í haldi lögreglu í 5 daga. Bylgja Hrönn Baldursdóttir, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir rannsókn málsins miða vel. Frumbyrjan Mommi líklega með allra elstu frumbyrjum dýraríkisins. 100 ára gömul eignaðist hún 4 skjaldbökuunga í dýragarðinum Philadelphia í Bandaríkjunum með karlskjaldbökunni Abrasso. 12 egg til viðbótar hafa enn ekki klakist. Mommi af kyni vestur Santa Cruz Galapagos skjaldbaka. Hún kom í dýragarðin 1932 en óvíst hversu gömul hún var þá. Þetta eru fyrstu skjaldbökuungarnir af þessari tegund sem fæðast í dýragarðinum. Tegundin í bráðri útrýmingarhættu og ungarnir því kær komnir. Frans Páfi kom í dag fram opinberlega í fyrsta sinn síðan hann var útskrifaður af sjúkrahúsi fyrir 2 vikum. Hann kom stuttlega út á Péturstorgið í Vatikaninu í hjólastól og heilsaði fólki sem hafði safnast þar saman í tilefni af degi hinna sjúku og heilbrigðisstarfsfólks. Frans, sem 88 ára, útskrifaðist af sjúkrahúsi þann 23. mars. Hann hafði það verið þar frá 14. febrúar og var skeið í lífshættu vegna veikinda sinna. Í tilkynningu frá Páfagarði kom fram að Frans hefði slegist í för með pílagrímunum og síðan skriftað fyrir syndir sínar í Péturskirkjunni. Páfagarður birti jafnframt angelusbæn Páfans í heilsinni. Í henni bað Páfi til Guðs frið í Úkraínu og á Gaza. Páfi myndist á fleiri staði sem hafa liðið ofbeldi og aðrar hörmungar að undanförnu. Hann nefndi mið Austurlönd, Súdan, Suður-Súdan, liðstjórnarlýðveldið Kongó, Myanmar og Haiti. Páfi myndi sérstaklega á að í síðastlenda ríkinu hefðu 2 nunnur nýlega verið myrtar. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Eitt sinn skaut hinn Lustum sumar mál
sjón.